Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σαχινίδη.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Λοιπόν, προσπαθούσατε χθες να τα βάλετε σε μια τάξη και μάλιστα δέχθηκαν και πολλά τηλεφωνήματα, κύριε Σαχινίδη, για το γεγονός, για την ικανότητά σας να εξηγείτε, να απλοποιείτε αυτά τα σύνθετα δύσκολα οικονομικά θέματα. Ότι έχετε καθαρή τακτοποιημένη σκέψη και άρα και ο λόγος σας είναι επίσης τακτοποιημένος. Παρακαλώ, ας συνεχίσετε από εκεί που μείναμε.
Ωραία. Λοιπόν, έλεγα εχθές ότι όλα αυτά τα χρόνια αφιερώσαμε μεγάλη έκταση στη δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα του δημόσιου χρέους και πώς η Ελλάδα θα καταφέρει να απαλλαγεί από το βάρος που συνυπάγεται ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος. Φοβούμαι όμως ότι την ίδια ώρα που κάναμε αυτή τη συζήτηση υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έτρωγε τις άρκες της ελληνικής οικονομίας, που είναι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο στο ξεκίνημα της κρίσης ήταν περίπου ως μέγεθος ίσο με αυτό του δημόσιου χρέους. Δηλαδή, αν πούμε ότι ήταν κοντά στα 310 δισεκατομμύρια με 320 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2010 το δημόσιο χρέος, περίπου άλλο τόσο ήταν και το ιδιωτικό, στο οποίο περιλαμβάνω τα δάνεια που έχουν τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις προς το τραπεζικό σύστημα. Περιλαμβάνω επίσης τις ανεξόφλητες οφειλές που έχουν προς την εφορία και βεβαίως τις ανεξόφλητες οφειλές τις οποίες έχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Περάσαν από το ξέσπασμα της κρίσης 7 χρόνια. Για να δούμε ποια ήταν η πορεία του δημόσιου χρέους και ποια η πορεία του ιδιωτικού και γιατί δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το ιδιωτικό χρέος, ενώ ήταν σημαντικό πρόβλημα. Το δημόσιο χρέος ανέβηκε πάρα πολύ, αλλά κυρίως ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως απόλυτο μέγεθος και χάρη στη συμβολή του PSI αλλά και του, αν θέλετε, της επαναγοράς, παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 320 δισεκατομμύρια. Αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ, επειδή η οικονομία μας έχασε το 1 στα 4 ευρώ, έχει ανεβεί, έχει πάει περίπου στα 178% του ΑΕΠ. Το ιδιωτικό χρέος όμως, ενώ έπεσε λιγάκι, που σημαίνει αυτό ότι και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά έσπευσαν να αποπληρώσουν, αυτό το οποίο άλλαξε στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά είναι το εξής. Ένα μεγάλο μέρος από τα δάνεια που είχαν οι ιδιώτες απέναντι στις τράπεζες έχει κοκκινήσει και αυτό θέλει μια ερμηνεία, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκαν τρομακτικά οι ανεξόφλητες οφειλές προς την εφορία, 35 στο ξεκίνημα της κρίσης, 95 δισεκατομμύρια τώρα, 12 με 13 οι ανεξόφλητες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 32 κατά δήλωση του κυρίου Πετρόπουλου οι ανεξόφλητες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα. Και το ερώτημα είναι, θα ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το πρόβλημα, το οποίο κατά τη δική μου εκτίμηση και άποψη απειλεί τη δυνατότητα της οικονομίας να ανασυνταχθεί, στερεί την ευκαιρία, τη δεύτερη ευκαιρία που θα έπρεπε να έχουν όλοι, πολίτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, προκειμένου η οικονομία να βγει πραγματικά από την κρίση. Και σας το λέω αυτό διότι, αν θα δείτε σήμερα πάλι το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής, υπάρχει μία αναφορά σε ένα γεγονός που όλοι λίγο ή πολύ είχαμε εκτιμήσει ότι θα συμβεί, αλλά δεν είχαμε στατιστικά στοιχεία. Ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια, ενώ κάπως είχαν τεθεί σε έλεγχο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικράτησε το 2017 στο ξεκίνημά του με τη μη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αυξήθηκαν, κάνοντας τη δουλειά των τραπεζών να πετύχουν τους στόχους για μείωση των κόκκινων δανείων ακόμη πιο δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε σοβαρά.
Και από κάτω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαχινίδη, πολύ σωστά, είμαι στην ίδια εφημερίδα κι εγώ, λέει ο κύριος Τουρνάρας, δεν αρκεί η αξιολόγηση για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη, πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, όπως η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, επισημαίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
Εκεί έρχομαι, σε αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε χθες ο διοικητής. Το πρώτο πράγμα, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Καλό, κακό, πάντως αυτό είναι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταθέτουμε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ενώ βλέπουμε τα κόκκινα δάνεια από το 2010-2011 εξαιτίας της τρομακτικής ύφεσης, του γεγονότος ότι πολλοί περάσανε σε ανεργία, του γεγονότος ότι πολλοί συνειδητοποίησαν ότι δεν συμφέρει πλέον να πληρώνουν τα δάνεια, συνεχίζουν να αυξάνονται. Εν έτη 2017 εξακολουθούμε με πολύ, αν θέλετε, αναποτελεσματικό τρόπο να επιδιώκουμε την επίλυση του προβλήματος. Υπάρχουν μέχρι στιγμής δύο νόμοι. Ένας κατατέθηκε μόλις πρόσφατα. Είναι ο νόμος για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο έχουν επενδυθεί πολλά, αλλά υπάρχουν και ορισμένες ενστάσεις και επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητά του. Εγώ μία μόνο από αυτές τις ενστάσεις θα καταθέσω. Ενώ ο τίτλος αναφέρεται σε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, στην πράξη το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, δεν θα αναφερθώ στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα και ότι θα κατατεθεί μετά από 3 μήνες κτλ. Αυτά θεωρώ ότι με κάποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν. Είναι ότι ο κίνδυνος που διατρέχει η χώρα να δει τελικά όλες αυτές τις αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε οι τράπεζες να προχωρήσουν σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά για να διάρθρωση σε επιχειρήσεων, είτε στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού είτε στο πλαίσιο άλλων νόμων, να καταλήγουν στα δικαστήρια, τα οποία είναι φορτωμένα με πάρα πολλές υποθέσεις και στην πραγματικότητα, όπως με τον 3869 υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκδικάζονται το 2032, έτσι και με το καινούριο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, να ακούμε ότι για παράδειγμα μία υπόθεση θα εκδικαστεί μετά από 4-5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μία επιχείρηση συμφωνεί σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο λέει ότι κοιτάξτε να δείτε αν γίνει μία αναδιάρθρωση του χρέους μου, έχω τη δυνατότητα να ανταπεξέλθω επί τη βάση αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου μετά από 4-5 χρόνια. Αυτό είναι εντελώς άχρηστο.
Μάλιστα.
Άρα για ποια δεύτερη ευκαιρία μπορούμε να μιλήσουμε, για ποια ανασύνταξη και αναδιάρθρωση της οικονομίας μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε, όταν συνειδητοποιούμε ότι πρακτικά προβλήματα, τα οποία δεν χρειάζεται να πολιτικολογεί κανείς και να αντιπαρατήσει
δεν γίνονται.
Και μόνο στο όνομα της αντιπαράτησης, δεν λύνονται.
Δεν λύνονται. Κύριε Σαχινίδη.
Επειδή πολλοί ρωτάνε, λέει, ναι. γιατί λέτε συνέχεια για μεταρρυθμίσεις. Εδώ είναι το πεδίο των μεταρρυθμίσεων. Πολλοί έχουν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να αποδομήσουν πολιτικά τη σημασία των μεταρρυθμίσεων για τη χώρα και να λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις συνυπάγονται περικοπές.
Έχετε χτυπήσει την καρδιά του θέματος αυτό με τις επιχειρήσεις. Κύριε Σαχινίδη, σας λέω δημοσίως ότι θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη την επόμενη εβδομάδα ξανά μαζί για αυτό το θέμα. Εντάξει.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ
ωραία.
Πολύ.
Για να
συμβάλλουμε λίγο, να πάρει λίγο αέρα κόσμος, λίγο μια ανάσα, αυτό εννοώ αέρα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ,
είστε καλά,
κύριε Σαχινίδη.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Χάρηκα και εγώ, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.